Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günlerigi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar marda köp ýaşaýjy döwlet dukanlarynda ilanta ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň gymmatlamagyna nägilelik bildirip vilayet häkimligine ýüz tutýar. Ýöne munyň ýyzy süre bu adamlar Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilip, olara indi häkimlige arda bilen ýüzlenmezlik duýdurulýar. Bu barada bu ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň şol sanda ýyl ýaşullarynyň ençemesi Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Biz bir näçe owa ýaşulysy bolup ýakynda vilayet häkimligine bardyk we häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi aýtdyk. Ýanymyz bilen eltin pasportymyzy teredip, biziň sakly maglumatlarymyzy ýasyl depderçä ýazyp aldylar. Bizden näme sebäpden häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi soradylar. Biz un we çürük paýogynyň gymmatlamagynyň hojalyklara agyr güne salýandygyny, olaryň ýaşaýyş durmuşyny hasty kynastyrýandygyny aýtdyk.
Dip marly ýaşuly anonim şertde gurrun berdi. Ol häkimligiň binasynda özü we deň duşlary ýaly uwunyň we çöregiň duýdansyz gymmatlamagyna nägilelik bildirip, arş şikayet bilen baran başda ýaşaýjylaryň köpdigini hem aýtdy. Bizi we bu adamlaryň hiç birini häkim bilen duşuşdurmadylar. İşgärler häkimiň iş sapary bilen gidendigini, onuň eli değse bizi duşuğa çağıracaktığını hədir öylörümüze qaytmalıdığımızı aittılar deyip yaşulu belledi. Yatlasak şu ayın birinci onunluğunda Türkmen hakimiyetleri devlet dukanlarında ilata yenillikli bahadan berilyen unun ve çörüğün bahasını duydansız 3-4 esse yokurlandırdılar. Sonka 6 yıldan qovrak vaat veri 1 kilogramı 1 manat bahalanan un ve 1 sanısı 1 manat bahalanan çörük 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Marlı yaşullar häkimlige eden yüzlenmelerinden bir gün soň özlerinin artçınlığa çağırlandığını ve mahkemenin yerli idarasının raýat eşigindäki işgärler tarapından soragy çekilendiklerini hem aýtdylar.
Olar bizden häkimlige näme üçin barandygymyzy soradylar. Biz arda yazmandygymyzy, dilden gürleşmäge barandygymyzy aýtdyk. Olara uwunyň we çöregiň gymmatlandygyny, alýan 600 manat pensiýamyzyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdyk. Mahkama işgärleri bize pensiýamyzyň her ýyl 10% galýandygyny aýdyp, şükür ediň, indi gaýdyp häkimlige barman, ar şikaýet etmän diýdiler. Biz pensiýalar 10% galsa, zatlaryň 10 esse gymmatlaýandygyny düşündirmäge çalyşdyk. Ýöne olar bize size duýdurduk, aktyjaklaryňyz bilen öýüňizde oturuň diýdiler.
Dip yaşulu bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden mahkemeniň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda unyň we çöregiň bahasynyň gymmatlamagy hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokurlandyrmagy bilen utgaşdy. 9-njy fevralda gol goýulan karara laýyklykda döwlet harmanyna buğdaý hasyl tavşıran Dayxan'ın üstümüzdeki yılın hasılından başlap önkü bahadan 2,5 esse töverögi has köp girdeci kazanmağına karışılyar. Bu aralıkta geçen yılın hasılına değişli unun ve çörün hiç yılı duyduruş berilmezden gımmatladılmağı yıl içinde aladalanmaları arttırdı. Bundan 10 çemesi ozol marda kabarçılarımız dukanlarda geçen yıldan meri karışılyan un paylarının tede nırh bilen satılıp başlanandığına yönü ilatın bu unu almaktan yüze uğrayandığını ve velayet hakimine arda yazıp geçen yılın un payoğunu köyünü nırhtan vermeyi sorayandığını haber verdiler.
Marenin devlet dükkanlarında alıcılar bilen sevda işgarlarının arasında davalar köpeler, ilat öz hakkını sorayar dükkan işgarları olsa yokurdan gelen buyruğa salgılanıp, geçen yılın paylarının hatavına uni tiyade nırhtan satmağı tinanşar.
Deyip Havarçımız 16. fevralde beren mağlumatında aydıp daya. Yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin arasında gün güzaranını zordan dolandırayan köp hocalık yenilikli azık paylarına karışlı olup galiyarı. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarında yıllar boyu saklanıp geliyen gıtçılığı, novatlara ve dürlü çeklendirmelere çıdam gör közüp geldi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar şeyle de onun ve çörüğün gımmatlamağının il için de dörüdyen aladaları, hakimliğe yüzlenyen rayetlere edilyen basışlar varada hiç ili mağlumat bermeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleriniň Arkadag şäherini mahabatlandyrmak boýunça alyp barýan çäreleri medisina kömegine mätäç hassa adamlara da täsir etdi. Soňky günlerde ýurdun saglyk edaralary ýüz tutýan hassalary Arkadagdaky medisina edaralaryna ýollap başladylar. Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerindäki hassahanalar her hepde adynan 10 nätäk adamy Arkadag şäheriniň hassahanasynda ýatymlaýyn bejer galmak üçin uratmaly. Bu arada Lukmandar resmi tapşyryk berilenligini Balkan vilayatyndaky habarçymyz 26 fevralda ýurdun günbatarından maglumat berdi. Hassalary Arkadag şäherine ýibermek tapşyrygy ýurdun beýleki regionlarynyň medisina edaralaryna hem degişli Aşgabatdaky halkara saglyk merkezleri hem öz pasiýentleriniň belli bir sanyny Arkadag şäherindäki hassahana ýollamak tapşyrygyny alypdyr. Azatlyň habarçylary bilen anonim urleşen Balkanly we Aşgabatly saglyk işgärleri tapşyrygyň öz ýolbaşçy Sor tarapından dilden berilenligini aýdýarlar. Lukmandyr bu täpsirigi yerine ýetirmäge howlug ýarka, hassalar munyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaýlary döredýänligini aýdýarlar.
Ýaňy ýakynda saglygymy jertmek üçin berdeňdäki kardiologiýa ilmi kliniki halkary merkezine ýüz tutdum. Olar maňa güni Arkadagdaky hassahanaga baryp baýlatmak we bejerip almak üçin ýollanma berdiler. Bizi 5 tane vilayetlerden geleni ve 2 tane Aşgabatly nätäki tiz kömekli Arkadag şäheriniň gyrasynda yerleşýän hastahana alyp bardylar. Bu hastahana üren gymmat, anyklaýyş hyzmatlarynyň gymmatlygynyň we lukmanlaryň çenden aşy köp dermanlary ýazyp bermeginiň netijesinde diňe ýürek bejerisiniň bahasy 23 000 manada ýetdi. Otoň we beýleki hyzmatlaryň tölegi hem bar.
Dip Aşgabatda saglygyny bejermäge tinanşan türkmen başly ýaşaýjy gurrun berdi. Arkadagyň hassahanasyna baran türkmenistanlylar täze we gowy enjamlaşdyrylan hassahanadaky şertleriň gowudygyny hem bahasynyň aşa ýokurdygyny bellerler. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatyň saglygy saklaýyş edaratynda işleýän çeşmäniň söýlerine görä häkimetler uly mukdarly pula gurulan we enjamlaşdyrylan hassahananyň çykdyjylarynyň öwedini dolmak isleýärler. Bu hassahana tutuş ýurtdan has köp müşteri uratmak tapşyrygynyň hem şunun bilen bağlıdığını belliyerler. Türkmenistan'ın saklığı saklış budonun vekilleri bu yağdayı resmi taydan kommentirlemediler. Ama anonim gürleşen medisini işarlarının sözlerine uğraya saklığı saklış edaraları yurttaki niyatak adamları mecburu uğradıp Arkadagdaki hastahananın hem maddi öpçünçülüğünü arttırıyarlar hem de hastahananın avrayını kaldırmak maksadını göz önünde tutuyarlar.
Bu mecbur çareler Arkadag şehir kazanasını doldurmak. Gali verse de bu hastahananı yurttaki ingo hastahana deyip görkölmek için edilen çare. Sebebi ilat üçin el yeterli zerur hyzmatlar şol hastahanada yok.
Dip Aşgabatdaky saglyk wekili aýtdy. Türkmenistanda esasy medisina kömeginden peýdalanyp bilmeýän adamlaryň sany gitdigi çartýar. Soňky ýyllarda medisina hyzmatlary üçin tölemek we derman satyn almak üçin öz emlegini satýan adamlaryň sany artýar. Maddi mümkinçiligi bolan adamlar hem saglygyny bejermek üçin ýurdun daşyna gitmäge tinanşýarlar. Köpçülük daşar ýurtlarda medisina hyzmatlarynyň has arzandygyny we hiýrenin has ýokurdygyny bellýär.
Yurtta esasy lukmançylyk kömeginiň derejesi we hili ören pese düşüp baryary. Medisina orundan okuw tamamlamak we ýokary aýlykly medisina merkezlerine işe yerleşmek bilime we hünärine görä däldi köplenç para bagly bolup durýar. Munyň bilen bir wagtda öz işini bilýän, hatda öz hasabyna derman satyn alyp mätäşlere kömek edýän we sähelçe aýlygy işleýän lukmanlar hem bar.
Dip adatlyk bilen gürleşen sağlygy şäherleriniň biri gürrüň berdi. Türkmenistan diýlet köpçüliginiň durmuş derejesiniň agyrlaşýan döwründe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen gurulan we onuň öz adyny götürýän Arkadağ şäheriniň gurulyşyna döwlet gaznasynyň milliardlarça dollar pul ýatyrldy. Şäher geçen ýyl açylaly bäri döwlet propagandasy onuň mahabatyny artdyrýar. Türkmenistanda häkimetleriň ilaty islenilmeýän hyzmatlardan peýdalanmagy mejbur etmek tejribesi ýyllar boýy dowam edip gelýär. En çimel veri ilati yılın soğuk paslında avada siyahı zoluğunda diyen jalmağa mecbur etmek tecrübesi neticesinde büccetten aylık alayan idara kerhanaların işherleri ilkinci novotuda velayetliler. Yıllar boyu dengdin kenarında diyen jalma uçin yollanmak satın almağa mecbur edilip gelinir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistany dowam edýän jaý, millik ýer meseleleriniň ýyllar boýy dogry düzgün çözülmezligi we adamlaryň kanun, hukuk maglumatlarynyň ýeterlik bolmazlygy ýylat arasynda barhaken rahatsyzlygy, nägililigi sebäp bolýar diýip Azatlygyň lewapda habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä adamlary beýinçilik edýän diňe dokumentsiz jaýlar yıkılmak aladası. Millik yeri meseleler hem değil. Başka da çözülmeyen meseleken. İlat öz kanun sorularını cevap almak için sevdin adalet bölümünün kurnayan cemiyetçilik kabul edişliklerinden haray gözlep köplenç lapkeç oluyor deyip yerli havarçimiz havar veriyor.
Bu kabul edişliklerden kanagatlanarly jogap tapýan adam az, gury wagt ýitireniň, olar galyçka üçin geçirilýäni meňzeýär.
Diýip 22-nji fevrallaky kabul edişlige gatnaşan ýaşaýjy aýtdy. Halk içinde bu hyl kabul edişlikler problema çözýän priýom. Komissiýa toplanmasy ýylyp bilinýär we metduwatda onuň geçjek wagty aýdylandan soň ýüzler çadym häkimetleri öz meselesini arz şikayetini ýetirjek bolýar. Bu 22-nji fevrallı Lewap Sewtiniň adalet bölümine geçirilen kabul edişlikde hem şeýle boldy. Bu hyl kabul edişligiň ýene biri 29-njy fevrallı geçirilmeli. Jemgyýetçilik kabul edişlikleri adatça bir otagda. Bir näçe sagatlap aýdaly, ir sagat 9-dan günörtan 12 çenli ýa-da 10-dan 13 çenli aralykda geçirilýär we beýle gyýyky döwürde 10-lar çadymyň meselesini arzasyna seretmek we olary degerli hukuk maslahatyny bermek mümkin bolup görünmeýär.
Komissiýa girip bilen adamlaryň arzy dinlenýär, ady we familiýasy ýörite toporyň ýörüdýän jurnalyna ýazylýar bolany, başga hiç zat bolmaýar.
Deyip adının aydılmalılığın soran rayet aytti. Cemiyetçilik kavul edişliğini geçiriyen topar adalet bölümüne plan çadım kömök sorap yututtu. Biz yürüydü topar olup şun çadımın ardasını seyrettik. Yürüydü ki maslahat verdik deyip hasavat veriyor. Häkimetler bu komisyani adamların meselesini çözmek, olara kömök etmek için nel? Dine galçka, yani bellik etmek için geçiriyorlar deyip radyanın sökvettaş aytti. Azatlygyň habarçylary bilen ayrı ayrılıkta gurulaşan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, arda şikayet bilen gelýän adamlaryň köpüsi jaý, millik meselesi bilen gelýär.
Türkmen awatda häzir öz hususy jaýynda howlusynda ýaşaýan onurçy hujuryň öz imlägine kanuny ýetiligini tasdiklaýan hiç bir dokumenti ýok. Olar jaýlaryny ruhsatsyz öz başlyk ýagdaýda guran adamlar.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi bu meseleniň Sowet döwründen bäri çözülmeýändigini hem sözüne goşdy.
Indi kanunlar berkedi. Sowet döwründe alınan yer bölüklerinin dokumentleri häzir ýörmeýär. Indi ýerin bölünip berilendigini tasdiklaýan karardan başga döwletnama diýilen dokument hem gerek. Netijede samovolno öz wagtyk we ruhsatsyz jaýlanan adamlar häzir döwletden hiç hili resmi nama alyp bilmeýär. Jaýyn dokumenti bolmasa, onu ne tatyp bolýar? ne de çağaların adına geçirip resmileştirip bolýar.
Dip bu aýdylýanlar şeýle jaýlaryň birini ýaşaýan ýaşuly hem tassyk etdi. Şol ruhatda adalet bölümüne ýüz tutanlaryň arasynda soňra müňlerçe manat pul harçlap 5-6 ay ylgap gerekli resminameleri toplamak üçin onlarça komissiyadan geçip ahirini döwletnamy alýan adamlaryň hem bardyk aýdylýar. Mesele pullu. Pulun olmasa hiç bir toporya hukuk maslahaty kömek etmeýär dip adatlygyň başga bir söhbetde saýtdy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web sahypasynda adamlaryň hukuk kömegini almaklary, özlerine gerekli maglumatlary tapmaklar üçin salgylar yerleştirilipdir. Yönü mesele olarki iki prezident döwrüne bolşyali üçüncü prezident döwrüne hem ilatın sorularının köplens cogapsız almagyna. Arda şikayetler olaryň sözgütler baradaky anyk maglumatlaryň yapyk saklanmagyna diýip synçylar aýdýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýakynda ulanmagy berilen täze virtual telefon belgileri edilen tamamy ödemeýär we raýatlar lap keç bolýarlar diýip türkmen naşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen gürleşen raýatlar munyň sebäbini bu belgileriň aşamatdan başga ýerde hödürlenmezligi bilen düşündirýärler.
Altın Asır'ın Türkmen Vasıdaki idarısına baranımda virtual telefon bilgilerinin dine asgabahta satılandığını bilip kaldım. Aratnısk iskarları bu bilgilerin paytıqtın başka yerde islemeyendiğini, hatta asgabahın içinde hem isim islemeyen yerlerin bardığını hem aittılar.
Dip Türkmen naşly ýaşaýjy anonim şertde 26-njy fevralda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetde şolan Altın Asır kampaniýasynyň yerli idarasynyň bir näçe işgäri bu hyzmatyň Türkmen naşyda 2025-nji ýylda ýurdun beýleki sebitlerinde 2026-njy ýylda işe girdiljekdigini aýtdy. Altın Asır TMSL milli mobil aratnaş kampaniýasy ulanjylara internet arkaly işleýän SIM kartlaryň döwrewap nuskasy bolan simlere, yani virtual telefon belgilerini hödürläp başlayandygyny geçen ýylyň 13-nji noýabrynda mälim etdi.
Virtual belgi maliýe firişdelerini tygşytlap, ykdysady taýdan bähwitlidir. Onuň kömegi bilen islendik ýerden jaň edip bolýar bu bolsa, has uzak aralygy jaň edilende sarp edilýän puly tygşytlamagy şert döredýär.
Dip aratnaşy kampaniýasynyň habarynda bellenilipdi. Yönü onda bu hizmattan dine aşamadın yaşayıcılarının peydalanıp bilyendiği barada hiç nat aydılmadı. Türkmen aşıdaki ağrı atnaşık işyerlerinin sözlerine göre sevitte bu hizmatın müşterilere hödürlenip başlanmağı üçün ağrı atnaşık teknikalarının köpüsü tədelenmeli.
Teknikaların, sol tanda inzamların köpüsü tasarı yurtdördən getirilmeli. Tolkun paylayıcı antennalar hem önkü sistemada işleyer. 4G internet üpçünçülüğü kadali yolu koyulmalı.
Dip yerli aravatnaşık işleri anonim şertte aytdı. Adatlık baydılanlar barada Altın Asır kampanyasından şolsandı onun yerli idarasından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın öcüklü aravatnaşık uluğumunda monopolya ev olan Altın Asır kampanyası son kaylarda müşterilere bir neçe tədi hizmatları hödürlüdü. Kampanya oktyabr ayında açtığının internet hizmatları üçün pesildilen bahalı noyabrda virtual telefon belgilerini hödürleyendigini ve dekabrda täze 71 ulgamlayın kodu ornaşdyryandygyny mälim etdi. Şonda kampanya bu tädeliklerin ilatın isleglerini hem de yüz tutmalarını kanaatlandırmak üçin işe girdilendigini hem bellidi. Muňa garamazdan Altın Asırın telefon aratnaşygy hyzmatlarynyň şol sanda internet üpçünçiliginiň hiliniň yaramazlaşýandygy barada adatlygyň ýurdun dürli sevitlerinde kabarçıları iyi giderli mağlumat beriyerler. 13. fevralda Livapöl aytından mağlumat veren kabarçıymız internetin tiyizliğinin hayırlap mobil ulgomun kiyilinin yaramadlaşandığına, adamların biri bir bilen kabarlaşıp bilmeyendiğine aytta. Dekavrın ahirinde olsa kabarçılarımız tədi 71 ulgomloyun kod bilen başlanyan belgileri satın alan müşterilerin köpüsünün ağız salımdan yeni de önkü belgili sim kartlarından peydalanmağa geçendiğini aittiler. Olur bunun sebebini tədi 71 belgili sim kartalarda mobil internetin qadalı işlemeyendiği, en bərkisi hova mağlumatlarını hem görüp bolmayandığı bilen düşündürdüler. Altın asırın hünermenlerinin kəbiri emele gelen kıyınçılıkların ağırlayan yük, yani yurdun yeketek operatörünün İlatın artyan islerlerini kanaatlandırıp bilmezliği bilen bağladığına diyara. Yurtta sağlı teknologiyaların ornaştırılandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işteleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele qozulmayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiýet Şweýsariýanyň Jenewada Moskwanyň gatnaşmazlygyna geçirilmegi mümkin gepleşikler. Parahatçylyk meýilnamasy barada öňe süren pikirini gülkünç diýip atlanyrdy we ýaraw we adam güýçleri meselesini ýa-da galan Ukrain güýçleriniň günne gorda ikinji ýerleşen pozisiýasyndan hem gysylyp çykarlanyny aýdyp ony retetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 25-nji fevralda ýakyn aýlarda parahatçılık görüşlerini ara alıp matlaqatlaşma üçün dünya liderlerinin qatnaşmağına Şveysariyada geçirilecek sammiti umid bağlayanlığına etdi. Şveysariyanın prezidenti Viola Amkert sonnan bir günün öz bitarap yurdunun yukarı dereceli parahatçılık matlaqatında beyimçilik etmeyi tayyardığına edipti. Men bu sammitin şu yazda geçirilecektiğini umid ediyarın. Biz bu diplomatik başlangıcı elden vermelerle Zelenski parahatçılık inisiyativasının ahir neticede Moskva hödürlenmeğine Karasyanlığını hem sözüne koştu. Emma Kremlin metuot vekili Dmitri Peskov 26. fevrarlı bu fikri genyen aydı vaatlanırdı. Bizim düşünüşümüze göre Jeneva platforması ilyanın gün çertivinine bir genyen ay mesele. Zelenski'nin parahatçılık meyinlanmasını ara alıp maslahatlaşmak aradaki konferansiya duruyor. Yerde Peskov aytdı. Biz munun bolmanyny geň bir gurumçuluk duýuny bir näçege de gaýtdyk. Sebäbi käbir parahatçylyk meýilnamalary Russiýanyň gatnaşmazlygyna ara alınyp maslahatlaşylýar. Bu düýpden çynlyk aýdýar we hatda gülkünç diýip Peskov hepdelik metduat ýygnagyny aýtdy. Şu aralıkta Urus'un 3. yılına girme ulen 20 tövrevi günvatar yolbaşısı ve yukarı dereceli resmi 26. fevrarlı. Evropa'nın Ukrayna'nın kollamaktaki aygıtlılığını güçlendirme için Paris'de yığınanıyor. Biz Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e Ukrayna'da yeniş kazanıp bilmeyecekti bu arada üren açık aydın havar gönlörme usluyarsi Fransiya'nın prezidenti Emmanuel Macron'un bir genişçisi jurnalistlerin kıssanma çağdayda kurulan duşuk varada veren sorularına cevap verenle etti. Bizim maksadımız bu fikri. Onun haysır bir yağdaydı yeniş kazanacaktığını bizim ananmağımız varadaki islahını yok etmekten varat deyip genişçi sözünün üstünü getirdi. Sol vakitte Ukrayna uyuşları öğrenlerinin Avdiyuka'nın 5 kilometre demirgalık gün vatarındaki ovadan Lastaçkina'dan iyice çekilenliklerini tasdik ettiler. Avdiyuka geçen hepte aylap devam eden gadaplı savaşlardan son Rus koşunlarının önüne yan verdi. Bir kromoçuluklu ve an düşünceli iyice çekiliş deyip harbaların metuot vekili Serhii Tsekotski Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitti. Doğulu düşmek gerek gel. İn esas mesele Ukrayna harbalarının canını halas etmekte deyip ol sözünün üstünü getirdi. argınlıktan başka Ukrayna güçleri ağır yaralıların ve ok değerlerin yetmezliğinden ezir çekýär. Sebäbi Birleşen Ştatlaryň ören zerur bolan harby kömegi Respublikanlaryň gödäkçiliginäki wekiller öýünden geçip bilmeýän saklanýar. Respublikanlar Ukrayna berilmeli 61 milyard dollar kömegi hem öz sınalýan kanun taslamasyny kabul etmekden ýüze gürýär. Sebäbi resmiýetleriniň we harbylaryň aýtmagyna görä, Russiýanyň 26 fevrally Demirgalyk gününi ordaky suw müsebitine uran howa darbasyna Täze dron we raketa tolkununa adından 2 adam helak boldy. Yunakiyev obasyna urulan darbada hususy ýaşaýyş jaýy ýumurly. Başga da 5 jaýy ziýan etdi. Bu darbalar netijesinde bir jüwit öldürildi diýip Sumy'nin sevit hakimiyetleri telegramda çap eden havarlarını aittiler. Ukrayna'nın hova gorogu Rusya'nın 26. fevrarlı İrden uçuran 14 pilotsuz uçorunun 9'sunu urup kaçırdı deyip harbular aitti. Şeyle de Ukrayna harbuları Rusların atan 3 tane kanatlı raketasının asmanını urlanlığını aittiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.